Jeg har faktisk noget på hjerte, som jeg gerne vil bare lige starte med her. Egentlig ikke budskabet som sådan, men fra Johannes evangeliet, det første kapitel. Så jeg, da jeg aftalte med Preben, jeg skulle komme her, så er det klart, så begynder man sådan at bede lidt over og tænke på, hvad kunne det være, hvad kunne det være, Helligånden havde på hjertet den her formiddag. Og med det samme, så kom der nogle tanker til mig ud fra Johannes evangeliet, det første kapitel. Og dig, som kender din Bibel, du kender det her afsnit, hvor de første disciple, de bliver kaldet. Det er Johannes og hans disciple, som vi møder her i det første kapitel her, og så kommer Jesus på banen også. Og da Johannes disciple, de ser Jesus, så følger de efter ham i stedet for Johannes. Men der står her i den beretning, hvor de her disciple, de får øje på Jesus. Jesus viser sig første gang træde ud i tjeneste, så står der nederst her, en af de her disciple, han hedder Nathanael. Vi kan læse fra Johannes evangeliet, det første kapitel, og fra vers 47. Så kan du læse sammenhængen senere, hvis du vil have den med. Men det er disciple, som lige har mødt Jesus for første gang her. Og så siger Jesus så til ham her, Nathanael, fra vers 47. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: "Se, der er sandelig en israelit, som er uden svig." Nathanael spurgte så Jesus: "Hvor kender du mig fra?" Og Jesus svarede ham: "Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet." Nathanael udbrød: "Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge." Jesus sagde til ham: "Tror du, fordi jeg sagde til dig, at du så mig under figentræet? Du skal få større ting at se." Og han sagde til ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal se himlen åben, og Guds engel stige op og stige ned over menneskesøn." Jeg læste de her vers for nogle uger siden, da jeg begyndte at forberede mig til den her dag, begyndte at bede. Og med det samme, så var der en sætning her, som hang fast i mit hjerte, som hang fast i mit indre. Og jeg ved bare, at jeg skal, uanset om du forstår det eller ej, uanset om du lige fanger det hele nu, så ved jeg bare, at jeg skal proklamere det ud, og faktisk også profetere det ud, og give det til jer som en sætning. At I skal få større ting at se. Det, der hang fast i mit hjerte, det jeg har bedt om siden, jeg begyndte at forberede mig her. I skal få større ting at se. Nathanael, han siger til Jesus her: "Hvor kender du mig fra?" Og Jesus siger til ham: "Jeg så dig, længe før du fik øje på mig." Jesus, han har set jer. Jesus, han ved, hvad der foregår. Han arbejder bag ved linjerne. Og jeg har faktisk bare lyst til at profetere ud over kirken her, ud over dig, Preben, ud over byen, at I skal få større ting at se. I skal få større ting at se. Nogen kan gribe det, nogen kan ikke. Men tag det her ord til dit hjerte og begynd at bede over det. Og spørg Helligånden, hvad betyder det? For jeg tror faktisk, der ligger nogle ting bag ved linjerne, som Helligånden arbejder med, som du ikke har set endnu. Det er, når man arbejder med film og tv for eksempel, eller teater, så er der noget, der hedder backstage, og der er noget, der hedder frontstage. Jeg tror, der sker nogle ting backstage lige nu, som Helligånden forbereder. Når I kommer til at gå ind i det nye år i 2018, så skal I få lov til at se større ting. I skal få lov til at se evangeliet berøre mennesker. Evangeliet folder sig ud, at himlen kommer nær, at himlen åbner sig. Jeg står faktisk i en engelsk oversættelse af den her tekst, at når Jesus siger, at I skal få større ting at se, så står der i den engelske: "I skal få større bevis for, at jeg er den, jeg er." At evangeliet beviser sig selv, når Jesus antræder på banen. Nathanael, du skal få større bevis for, at jeg er den, jeg er. Og du skal få lov til at se himlen åben. Amen. Kan du gribe det? Halleluja. Og det er faktisk en sandhed, jeg har lyst til at plante ind den her formiddag. Du ved, man kan faktisk tage en sandhed. Hvis man oplever noget i sit hjerte, så kan man tage en sandhed, og så kan man plante den ind i den situation, man står i. Jeg vil faktisk gerne plante den tanke, at I skal få større ting at se ind i dit sind den her formiddag. Ind i dit hjerte den her formiddag. Ind i den her by den her formiddag. At Korsør skal få lov til at se større ting ske. Amen. Det er ligesom du tager på planteskolen og måske køber et lille bitte træ, en lille bitte plante. Så kan du tage det her løfte fra Gud, det her ord fra Gud, og så kan du plante det. Og så kan du tage hånd om det, og så kan du få lov til at se det vokse. Måske det er en ny tanke for dem. Du kan faktisk tage Guds løfte, og så kan du plante dem lige præcis ind i den situation, du står i. fordi det er åndelige sandheder. Det er ikke bare noget, vi siger til hinanden, men når du tager Jesu ord, tager det ud fra Bibelen, sår det ind i dit hjerte, så vokser det. Amen. Så jeg vil gerne starte med at plante den her tanke. Proklamere håb, proklamere tro. Der er tro for den her by. Der kommer til at ske ting og sager i den her by. Det kan godt være, du ikke kan se det. Men der findes nogle andre øjne, som kommer op fra og ser ned, som ser noget helt andet, end det du ser. End det jeg ser. Der er altid håb i himlen. Der er altid tro på tingene i himlen. Der er aldrig håbløshed. Der er aldrig en dårlig dag i himlen. Når Jesus han ser ned på dig og mig, så har han ikke en dårlig dag. Så har han ikke en dårlig oplevelse. Han ser med håb, han ser med tro, han ser med overbevisning på, at der kommer til at ske større ting. Amen. Yes. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, Jesus han gjorde ret meget i det her med at tage en sandhed og så plante det. Jeg sad faktisk her tidligt i morges og læste i Matteus evangeliet. Det her tidsforvirring med frem og tilbage, det gjorde, at jeg vågnede ret tidligt, så jeg stod op. Nu skulle jeg tidligere sted i forvejen. Men jeg stod faktisk endnu tidligere op end planlagt. Og så sad jeg og læste i min bibel, så kom jeg her forbi Matteus evangeliet, det 5. kapitel. Og det er faktisk et princip, Jesus han bruger. Her i Matteus, det 5. kapitel, der har du bjergprædiken. Et rigtig langt kapitel, vi skal ikke læse det. Men der var bare en enkelt ting, der fangede mig. Jesus udlægger en masse spændende ting i den her. Men for eksempel bare i Matteus, det 5. kapitel, og vers 21, så siger han: I har hørt, der er sagt til de gamle, men jeg siger jer. I har hørt, der er sagt noget. Traditionerne siger, men jeg siger jer. I Matteus 5 og vers 27 står der det samme. I har hørt, der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab, men jeg siger jer. Og videre i vers 33 for eksempel. I har hørt, og der er sagt til de gamle, men jeg siger jer. Når Jesus han siger noget om tingene, så er det det, der gælder. Og faktisk, hvis du tager hele det her kapitel, så går han op med rigtig, rigtig mange ting, som de troede på. Men så træder han ind på scenen og siger, jeg siger jer. I har hørt, der er sagt, men jeg siger jer. Han tager de her sandheder, som han er med fra himlen, og så planter han dem ind i de her mennesker, han var sammen med. Amen. Yes. Halleluja. Nå. Min titel i dag, hvis du vil have sådan en. Nu ved jeg ikke, om I bruger titler på budskaber, men jeg forsøgte at finde en titel. Og det er jo altid svært at se, om det så dækker, når man er i den anden ende af budskabet. Men min titel er, hvis du skal have det, så er den: inviter Jesus ind i din proces. Inviter himlen ind i din proces. Inviter himlen ind i det, du står i. Amen. Går det fint med oversættelse? Bliver det til noget på engelsk eller på et andet sprog? Forstår I, hvad der bliver sagt? Super. Godt. Nu har vi allerede været på steder, men prøv at gå tilbage i Johannes evangeliet og find det 11. kapitel. Johannes evangeliet, det 11. kapitel. Inviter Jesus, inviter himlen ind i din proces. Og her i Johannes evangeliet, det 11. kapitel, der har vi igen en meget, meget kendt og spændende beretning. Også en voldsom beretning. Det er der, hvor Jesus han til sidst opvækker Lazarus fra de døde. Men lad os starte med at læse fra starten her. Fordi de første verser, vi lige skal have fokus på. Der var en mand, som lå syg. Han hed Lazarus, og han var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha også boede. Det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olier og tørrede hans fødder med sit hår. Og det var deres bror Lazarus, der var syg. De her to søstre, står der i vers 3, de sendte nu den besked til Jesus: Herre, den du elsker, er syg. Da Jesus hørte det, sagde han: Den sygdom er ikke til død, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved. Fik du fat i det? Skal vi tage vers 3 og 4 igen? De her to søstre, Martha og Maria, de sendte den besked til Jesus, at den du elsker er syg. Din ven er syg, Jesus. Og så svarer Jesus med det samme tilbage, da han hørte det: Den sygdom er ikke til død, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Amen. Den 23. december sidste år, klokken lidt over 2 om eftermiddagen, i 2016, for snart et år siden, der sad jeg inde på kræftafdelingen på Aalborg sygehus, sammen med min kone. Forud for det var der gået nogle uger, hvor med undersøgelser, alt muligt, en stor proces går i gang, når man har mistanke om, der er noget, som ikke skal være der. Men den 23. december klokken lidt over 2 om eftermiddagen, der sad jeg sammen med en overlæge og en sygeplejerske inde på kræftafdelingen på Aalborg sygehus, og vi fik den endelige dom over min kone, som hedder Helene, at hun havde brystkræft i det ene bryst. I det venstre bryst. Og det var faktisk den samme weekend. I går aftes var der det her store indsamlingsshow, Knæk Cancer. Jeg ved ikke, om nogen af jer så det, men der blev samlet en frygtelig masse penge ind til forskning og så videre til for at få bukt med den her sygdom ud fra det perspektiv, som verden nu tager. Jo flere penge, jo mere forskning, jo mere kan lægerne gøre osv. Det er super godt. Lad os støtte det. Men vi har bare en læge, som kan lidt mere end det. Men det er en anden pointe. Super godt show, de gør det rigtig godt. Men der sad vi der og fik en dom. Og du ved, når lægen siger sådan noget, så sættes der rigtig mange ting i gang. Og vi fik den besked, at de havde fundet 3 kræftknuder i Helenes indbryst. Og når sådan noget der sker, så kommer der en hel proces, som bliver foldet ud. Alt muligt sker. Undersøgelser fra morgen til aften, og røntgen, og mammografi, og alt muligt sker. Men der fik vi så den endelige dom. Og det var en hård besked at få. Det er ikke noget, man bare sådan lige. Det var den 23. december, dagen før juleaften. Vi har 3 drenge. En på 5, en på 11 og en på 14. Og de sad derhjemme og glædede sig til, at nu er det jul, og vi har ferie, og det var den store dag dagen efter. Så vi bestemte os faktisk for, der den eftermiddag, at vi tog lige en tur i byen først, lige for at fordøje det, ikke bare for at tage lige hjem. Vi tog lige en frokost i byen, og så tænkte vi, måske vi skulle vente med at sige noget, og så lad os holde den her jul, og så ser vi på den anden side, når det bliver den 26., 27., 28. december, hvordan vi lige formidler det til drengene. Resten af familien vidste det godt, mine forældre vidste det godt, Helenes forældre osv., men de her 3 drenge, tænkte vi, at vi skal ikke lige ødelægge hele julen, det kan godt være, at det ikke lige bliver det mest spændende. Så vi ventede faktisk, havde en fantastisk jul sammen med min familie, hele min familie var samlet, en af de bedste juleaftener, vi har haft, og det er ligesom om, det lagde ikke en dæmper på det. Vi havde det indvendigt, vi gik til himlen med det samme, og det er det, der er min pointe. Faktisk fra starten, så inviterede vi Gud ind i den her proces. Nogle gange så helbreder Gud momentalt, og nogle gange så er det en proces. Og jeg vidste i mit indre, jeg var faktisk blevet forberedt, det fandt jeg ud af der, nogle måneder før, at Helligånden havde prikket i mit hjerte og sagt, der kommer til at ske noget, så kommer til at skabe en forandring i jeres liv. Men den der jul startede der noget, som vi nu er på den anden side af, det kan vi komme til. Hun er kommet igennem det, har fået en operation osv. Men der startede noget den der 23. december, hvor jeg bare med det samme vidste, Gud, du skal med ind i den her proces. Jeg vil ikke parkere dig på siden. Jeg er nødt til at tage dig helt ind i det, hvis vi skal igennem det, hvis jeg skal igennem det som pårørende, og Helene skal igennem det og være helbredt på den anden side. Så jeg gjorde faktisk det, som vi gjorde her fra starten af mødet. Lige med det samme. Jeg proklamerede ud, jeg sagde ikke de her ord, der står i Johannes evangelium, jeg proklamerede ud med det samme. Den her proces, den her sygdom, den kommer ikke til at være til død. Den eftermiddag, vi fortalte drengene det, vi samlede dem omkring bordet. Jeg tror, det var den 26. Lidt over middag. Og den ham, som er, nu er han 14, han var 13 på det tidspunkt, og ham, som er 11, han var 10. Og du ved godt, når man ligesom kalder ind til sådan en familiemøde eller familiesamtale, så ved de godt, der er et eller andet. Skal vi have en lillebror eller lillesøster? Skal mor og far skilles? Har vi fået et eller andet stor gave eller et eller andet? Og de vidste ikke, hvad det var. Men så fortalte vi så det her. Og der var den normale reaktion, som sygehuset også har sagt. De skal forvente, at det er de store spørgsmål, de stiller med det samme. Skal mor så dø? Hvad skal der ske? Og alt det her, ikke? Hvis du har haft det tæt ind på livet, så ved du, hvordan det er. Det kan være, der sidder nogen her, som har været ramt af det andet sted i kroppen. Men så kender du det. Men det, jeg vil sige med det er, at den eftermiddag, hvor jeg sad med de her 3 drenge, jeg satte ham på 5, jeg satte ham på 11, og jeg satte ham på 14 rundt om bordet, og så fortalte vi det. Og da det så var over, de værste tårer var væk, og de lige havde fået lov til at stille de her store spørgsmål. Hvad sker der nu med mor? Er hun væk om et år? Og så videre, ikke? Så kiggede jeg de her 3 drenge i øjnene, og så sagde jeg til dem, nu bliver vi 4 drenge her enige om, at vi skal ikke sidde her alene. Det her, det kommer mor til at komme igennem. Vi inviterer himlen med ind i den her proces. Vi inviterer Jesus med ind i den her proces. Og jeg beder jer tre drenge om at bede for mor. Og så proklamerer vi Guds ord. Så proklamerer vi det, I har lært i søndagsskolen. Og så proklamerer vi alt det, vi kender. Og så inviterer vi himlen med ind i den her proces. Den her sygdom, det kommer ikke til at være til død. Det gjorde vi fra starten. Og siden da er der sket mirakler. Siden da er der sket mirakler. Jeg vidste, det kom til at være en proces. Jeg vidste, det kom til at tage tid. Jeg vidste, at jeg var nødt til at bruge det tid i bøn, for at det kom til at gå igennem. Men siden da har vi bare oplevet mirakel efter mirakel efter mirakel. Små mirakler. Når vi snakker med andre, som har været igennem samme proces, så har vi fået de bedste læger. Vi har fået de mest kompetente sygeplejersker. Vi har fået den bedste rådgivning. Nogle andres forløb har været fuld af kaos. Der har været op og ned på blodprøver. Der har været ventetid, som slet ikke burde være der. Der har været alt muligt. Når jeg ser på vores proces, så kan jeg bare se, okay, Helligånd, jeg inviterer dig med ind. Og jeg ved godt, at hun ikke blev helbredt momentalt. Det har været vores bøn, det tror vi på. Det står vi på, men hvis det ikke sker, så ved jeg, at det kommer til at blive en proces. Og Helligånd har bare lagt det til rette, den ene gang efter den anden. Den ene gang efter den anden. Og vi har fået ekstraordinær særbehandling, god behandling. Og de har stået på hovedet for, at vores eller Helenes proces kunne lykkes så godt som overhovedet muligt. Vi inviterede himlen ind fra start. Vi inviterede Helligånd med ind fra start. I alle samtaler, i alle ting, vi skulle tage stilling til. Alt muligt skal man tage stilling til i sådan en proces. Vil du have et kunstigt bryst efterfølgende? Vil du have et implantat? Vil du have noget flyttet fra maveregionen op, og så vi former et nyt bryst af det? Hvilken type behandling vil du have? Vil du have den her type piller? Vil du have den her, vi tilbyder dig den her type kemobehandling? Og så videre, og så videre. Der er så mange ting, man skal tage stilling til. Den 23. december, og der startede processen, som jeg sagde. Jeg tror, indtil nu, så har vi nok været inde på hjemmefra, inde på Aalborg sygehus, frem og tilbage over 150 gange. Kørt frem og tilbage. Så er der blodprøver, så er der samtaler, så er der opfølgning. Og hvis man ikke inviterer himlen med ind i sådan en proces, så mister man modet. Hvis du ikke tager himlen med ind i sådan en livsoplevelse, så mister man modet. Så er det sygdom, der tager over. Sygdommen havde på nogen måde taget over for de her to søstre. De fortæller det til Jesus, går til ham med det udgangspunkt, at deres bror her er meget, meget syg. Men Jesu reaktion med det samme er, den her sygdom er ikke til død. Jeg ved ikke, hvad du står i eller sidder i, kære ven. Måske det ikke er så slemt. Men det økonomiske kaos, du måske oplever, det fører ikke til fallit. Det kaos, du har i dit ægteskab, det kommer ikke til at føre til skilsmisse. Al den ufred, der er i verden, kommer ikke til at føre til, at du bliver fyldt med angst, og du kommer til at sidde derhjemme bag lukkede døre. Jesus er meget større end det, men inviter ham indenfor. Inviter ham ind i din proces. Inviter ham indenfor i det, der sker. Amen. Jeg ved ikke, hvad du oplever, men jeg ved bare, at lige der, hvor du er, der kan du invitere ham ind lige nu, og så kan du sige, Jesus, jeg klarer ikke det her alene. Jeg er nødt til, at du tager min hånd, og så går vi sammen. Amen. Halleluja. Det er fantastisk. Det er et godt budskab. Det er ikke et dårligt budskab. Der er håb. Der er håb. Og jeg så med det samme håbet i de her tre drenges øjne. Når far han tror på det, så tror vi også på det. Når far han tror på, at mor bliver rask, så tror vi også på det. Amen. Når du tror på det, så begynder andre omkring dig også at tro på det. Og himlen tror på det mere end nogen andre steder. Så tror himlen på, at du kommer igennem. At vi kommer igennem. Halleluja. Gud er langt større end det, du oplever lige nu. Han er langt større end det, du står i. Jeg har ikke en hel masse slides med. Jeg har kun et par stykker. Men der var en artikel i BT, som jeg fik øje på her for en 3-4 uger siden. Jeg sad en tidlig morgen og arbejdede, og så skulle jeg lige se, om der var nogle nyheder, jeg ikke lige havde fået øje på. Så gik jeg ind på bt.dk, og så kom den her artikel lige op i ansigtet på mig. Jeg blev både sur og gal og alt muligt på en gang. Men jeg tænkte, jeg vil lige tage den her med, fordi det er tit det, der sker. Jeg ved ikke, om du har den der. Jo, jeg ved ikke, om du kender hende her. Det er en kendt sanger fra Danmark, som som har været både skuespiller og sanger og alt muligt på en gang. Men der var en artikel i BT en dag, hvor hende her, hun skriver sådan en klumme en gang imellem. En artikel, Annette Heick, som du måske kender. Og overskriften var, er der nogen, der har set Gud? Has anybody seen God? Ligesom om han var blevet væk. Jeg skulle hilse at sige for himlen, Gud er ikke blevet væk. Han er her stadigvæk. Men det var overskriften. Er der nogen, der har set Gud? Prøv at tage nummer to. Den næste. Og det er det, der ligesom for alvor fik mig til at kigge efter. Så står der nemlig her som underoverskrift. Efter 30 år, så mistede hun sin tro på Gud. Livet kom i vejen. Og den her sætning, livet kom i vejen, den er ikke skrevet i himlen, den er skrevet i helvede. Det er det, fjenden han ønsker allermest at fortælle dig. At livet kommer i vejen. Han ønsker, at du skal leve dit liv. Mennesker herude er i fuld gang med at leve sit liv. Så langt væk fra Gud, som overhovedet muligt nogen er. Og det bliver tit til den her undskyldning, det er jo de tanker, der kommer op i mig med det samme. Det bliver tit til den her undskyldning, at livet kommer i vejen for, at Gud kan være med. Og så får han skylden for, at det er gået, som det er gået. Og det er det, der er hendes pointe i den her artikel. At der sker så mange ting. Jeg ved ikke, om du kender hendes historie, men hendes mand har været ude for ulykke. Hun har selv været ude for forskellige ting. Dem som familie har oplevet forskellige ting, som så gør, at hun efter 30 år faktisk har haft en tro, men har mistet den, fordi livet kom i vejen. Og det er det, jeg prøver på at sige. Lad være med at lade livet komme i vejen, men inviter Jesus og Helligånden ind i enhver lille livsproces, så de bliver dem, der former livet og vejen i stedet for. Og jeg bliver så sur på dig eller på hende eller på nogen andre, men jeg bliver så sur på fjenden, for det er lige præcis det her, han ønsker at fortælle. Det er det, han ønsker at fortælle danskerne. Lev jeres liv og få det bedste ud af det, og lad være med at forvente, at Gud blander sig i det. Fordi alle ting kommer i vejen for, at han vil dig det bedste. Amen. Prøv at tage den næste. Hun skriver længere ned i artiklen. Det er ikke for at køre på hende på nogen måder. Hun er en fantastisk sanger, fantastisk person. Det er ingenting med hende at gøre som sådan. Det er bare den der overskrift. For jeg tror ikke på, at hun selv har skrevet den. Inspirationen kommer ikke fra himlen. Den kommer et andet sted fra. Hun siger nemlig senere, tvivlen er et dilemma, som optager mig voldsomt i de her år. Og så ramser hun en hel masse ting op. Men i stedet for at tro, så er hun gået over til at tvivle. Og hun har mistet troen på, at Gud er med i hendes livsproces. Og så stiller hun en masse dilemmaer op. Der skete det. Hvad skal jeg så vælge? Der skete det. Hvad skal jeg så vælge? Et liv fyldt af dilemmaer, hvor hun ikke kan få Gud til at passe ind. Og hvis man ikke passer på, så havner man hurtigt der. At livet bliver fyldt af dilemmaer. Spørgsmål. Hvorfor skete det? Hvorfor blev jeg ramt af det? Hvorfor kom den tanke? Hvorfor skete det med min økonomi? Hvorfor skete det i vores familie? Hvorfor hører jeg om det og det? Og pludselig så kom livet i vejen, i stedet for at Helligånden fik lov til at være med ind over det hele. Livet kommer ikke i vejen. Livet står ikke i vejen for, at du kan opleve himmelsk velsignelse hver eneste dag. Det skal vendes helt på hovedet. Det skal vendes fuldstændig på hovedet. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige det til hende nu her. Men kære ven, prøv at starte forfra. Inviter Jesus ind, og så skal du få lov til at se, hvad der sker. Inviter Helligånden ind, så skal du få lov til at se, at livet lægger sig til rette i stedet for. At der er svar på de der spørgsmål. At du ikke behøver at stå i et dilemma konstant. Er det rigtigt? Fjenden han elsker at holde mennesker der, hvor de står med de her store spørgsmål, og ikke tør at vælge det ene eller det andet, men at blive i det her dilemma. Fordi vælger de det ene, så vælger de noget fra. Vælger de det andet, så vælger de noget andet fra. Han elsker at holde folk i de her dilemmaspørgsmål, hvor Gud ikke rigtig passer ind. For jeg tror ikke rigtig på, at han vil mig det godt i forhold til alle de spørgsmål, jeg har og alt det, jeg oplever. Han elsker at have dig lige der, hvor du ikke tør 100% at vælge, hvor du ikke tør 100% at overgive dig, men hvor livet står lidt i vejen for, er det nu også rigtigt? Kan det nu også passe? Præcis som han gjorde fra starten i haven, da han udfordrede Adam og Eva på deres overgivelse til Herren. Amen. Jeg tror faktisk, vi skal gå derom. Helt fra starten. Allerførste kapitel. Allerførste side. Efter indholdsfortegnelse. Og efter de tomme sider, der nu er. Men helt fra starten. helt fra starten i første Mosebog. Så står der faktisk noget, som vi nogle gange glemmer. Der står nemlig her. For det første, så står der i det første vers, første kapitel, første Mosebog. I begyndelsen skabte Gud himlen og jord. Gud står bag det hele. Det er hans tanker. Det er hans projekt. Det er hans værk. Så står der her i vers 26, samme kapitel. Efter han har skabt himlen og jorden og så videre, så kommer vi til det spændende. I hvert fald i forhold til mennesker. Vers 26. Gud sagde, lad os skabe mennesket i vort billede, så det ligner os. De skal herske over havets fisk. De skal herske over himlens fugle og kvæg og alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I sit billede skabte han dem. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbar og talrig. Jeg læser det lige for dig igen. Og Gud velsignede dem og sagde til dem. Det har aldrig været Guds tanke, at du skulle klare livet alene. Det har aldrig været Guds tanke, at du skulle klare enhver situation alene. Her er du helt i begyndelsen. Du har de allerførste mennesker på jorden. Adam og Eva. Gud skabte dem i sit billede. Du ligner Gud mere, end du selv er klar over. Han skabte dig i hans billede. Men de allerførste mennesker. De første to mennesker. Helt nye mennesker. To helt nye mennesker, som aldrig har oplevet noget. Må jeg lige låne dig? Et perfekt eksempel. Det bedste eksempel, vi kan finde i dag. Her står mennesket. Nu er vi helt tilbage i begyndelsen. Det er mange år siden. Helt tilbage. Og så er Gud færdig med at skabe alt det grønne, alle dyrene, alle omgivelserne. Og så kommer han til det, som er mest spændende. Det er ikke så spændende for Gud at have fællesskab med et træ, eller med et dyr, en giraf, eller en abe, eller en elefant. Men nu kommer vi til det allermest spændende. Gud skabte mennesket i sit billede. Når du ser på, jeg ved ikke engang, hvad du hedder, men når du ser på den her fantastiske kvinde her, så ser du faktisk Guds billede. Hun repræsenterer himlen lige så vel, som du gør. Glem aldrig det. Du er skabt i hans billede. Vi kan synes, der er alt muligt i vejen, når vi kigger i spejlet. Men hvis du kigger et lag dybere, så ser du faktisk Guds spejlbillede. Amen. Men så står vi her med mennesket. Og Gud han tænker. Nu har vi alle omgivelserne. Vi har jorden. Jeg har faktisk tænkt mig at skabe en hel have også. Den mest perfekte have, du overhovedet kan forestille dig. Og så har jeg tænkt mig at tage det her menneske og sætte mennesket der. I de perfekte omgivelser, hvor alt er godt, hvor alt er afskærmet, hvor alt er, som det skal være. Der mangler stadigvæk noget. Så tænker han, okay, alt hvad vi har i himlen, Helligånden og Jesus, lad os lige holde et helt sammenbrud her. Os tre, treenheden. Jeg synes, der mangler noget. Og så tager han alt, hvad der findes i himlen, alt du kan pakke ind fra himlen, alt du kan tage fra himlen, al den himmelske velsignelse, og så giver han det til mennesker. Han skaber mennesker, og så tager han alt, hvad der findes i himlen, alt, hvad der repræsenterer ham selv, alle ressourcer, alt, hvad der er nødvendigt, og så hælder han det ud over mennesker i en sådan grad, så du har alt, hvad du behøver. Det allerførste menneske har aldrig oplevet noget, hverken negativt eller positivt. Har ikke gjort det ene eller det andet, men står bare der, nyskabt, fuldstændig som i Guds billede, og så tager han al himlens velsignelse og hælder ud over mennesker. Og så står der senere, at nu placerer jeg dig i de mest perfekte omgivelser. Han skabte haven til dem. Placerer mennesker i de mest perfekte omgivelser. Med al den velsignelse. Gå nu ud og nyd livet. Gå nu ud og udfolde jer. Bliv talrig. Bliv frugtbar. Du har alt, hvad du behøver. Hvis folk de bare vidste, at de på forhånd havde alt, hvad de behøver i Kristus Jesus, til at klare hver eneste lille udfordring, så vi en helt anden verden. Så du en helt anden verden. Kan du gribe den her tanke, at du faktisk i Kristus har al himlens velsignelse, som du fik helt fra starten? Så ved jeg godt, der gik ged i den for at sige det lige ud. De tog nogle valg, de ikke skulle have truffet. Men helt fra starten, Guds allerførste tanke, Her i bogen, kapitel 1, de allerførste vers, så tager han al himmels velsignelse og hælder ud over mennesket, fordi mennesket skal klare sig. Amen. Tak. Er det rigtigt? Nu har vi ikke tid til at gå dybere ind i det. Det her ord, der står her, Guds velsignelse, er så omfangsrigt, er så bredt, er så højt, er så dybt, så vi kunne bruge 3 timer her søndag eftermiddag på at udlægge det. Men han tager hele himlens velsignelse og hælder ud over mennesket. Så sker der en hel masse historien. De tager nogle forkerte valg. Du kender hele historien. Og hvis vi lige trykker på fremad-knappen her, så havner helt om i Efeserbrevet. I det nye testamente. Efeserbrevet eller Efeserne, eller hvad vi kalder dem. Nogle kalder dem Efeser, andre kalder dem Efeserne. Det er i hvert fald herom. Og så står der nogle vers, som matcher utrolig godt. Det første kapitel også er, fra vers 3, når Paulus lige har indledt, så skriver han nemlig, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som har velsignet os, som har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl. Vi har lige været derom og læst om det. For før verden blev grundlagt, er du udvalgt. Derom blev du velsignet. Hvis du er født på ny i Kristus, så står der nogle vers, der matcher utrolig godt her. I Kristus Jesus er du velsignet med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Du kan ikke blive mere velsignet, end du er i det her øjeblik. Du kan ikke hive mere ned fra himlen, end det du har fået helt fra starten. Er du i Kristus Jesus, har du sagt ja til ham, bor han i dit hjerte, så kan du ikke blive mere velsignet, end du er i øjeblikket. Du kan ikke få flere ressourcer stillet til rådighed til at klare de små udfordringer. Du har alt, hvad du behøver for at invitere Kristus indenfor i din proces. Du kan ikke blive mere velsignet, end du er. Du kan forstå mere af det. Du kan lukke gaven mere op. Det kan være, at du kun er kommet til at prøve at kratte lidt i tapen. Du ved, når man sidder der juleaften, og der ligger 50 gaver, og børnene flår papiret af, men vi andre, som har prøvet nogle gange, vi sidder sådan lidt og piller lidt med tapen og tager båndet af osv. Det kan være, at du kun er kommet dertil. Du kan forstå mere af det. Du kan erkende ham mere. Du kan pakke gaven endnu mere op, men du kan ikke blive mere velsignet, end du er i det her øjeblik, den her søndag formiddag i 2017. Alt, hvad der findes i himlen, er hældt ud over dig, for at du har mulighed for at klare livet. For at du kan invitere ham ind i din proces, så livet ikke kommer til at stå i vejen, men at du får lov til at se Helligånden udfolde sig igennem hele livsprocessen. Amen. Og det var det valg, vi tog. Vi vidste det her. Det er bygget ind i os i al den tid, vi har gået i kirke. Det er bygget ind i vores børn. Så vi sagde med det samme, da vi sad der den eftermiddag på sygehuset. Helligånden, jeg inviterer din velsignelse. Jeg inviterer din realitet, den du er, ind i den her proces. Og jeg vil se dig føre det her projekt med helbredelse igennem. Ikke nogen trussel. Jeg sagde det ikke på den måde. Det var ikke sådan nogen trussel over på himlen, men det var en bøn. Så skete der en hel masse. Så lige i starten af januar, for at hoppe tilbage til fortællingen her om sygdomsforløbet. Jeg tror, det var den 8. januar, så var vi på sygehuset, og Helene skulle have hendes første kemobehandling. Og det var ikke så voldsomt, som jeg egentlig havde forventet, at det var. Jeg havde forestillet mig, at det var noget helt andet, men det er sådan set bare, at man ligger på en briks, eller sidder i en stol, og så får man et drop ind, og så drøber der noget væske ind i armen. 3 forskellige poser. Den ene var rød, den anden var en anden farve, og den anden var gennemsigtig. Men hun skulle have de her 3 poser, som er noget heftigt stof, som er noget giftigt stof. Kemobehandling, hvis nogen har prøvet det eller kender til det. Og på et tidspunkt her, inden det skulle gå i gang, altså det er en sygeplejerske, der står for det, i den her eftermiddag, hvor vi sad derinde, og vi skulle i gang med første proces, så var der på et tidspunkt, hvor sygeplejersken forlod rummet. Hun skulle ordne et eller andet på et tilstødende kontor. Og så havde jeg tænkt hjemmefra, hvis jeg overhovedet får mulighed for det, så ville jeg lægge mine hænder på de her poser. Og så forlod hun rummet, så var vi alene. Så tog jeg anledning, og så gik jeg over på skrivebordet, hvor de her 3 poser lå, og så placerede jeg min hånd på de her 3 poser medicin. Og så bad jeg for dem og sagde, i Jesu navn, far, så beder jeg om, at når de her 3 poser, de drøber ind i Helene, så er det ikke bare medicin, men så er det din velsignelse, så er det din kraft, så er det din helbredelse, der virker sammen med den her medicin. Ganske enkelt. Og så gik det i gang. Hun kom tilbage, og hun fik det. Men det har gjort hver eneste gang. Jeg har ikke haft mulighed for at lægge hænderne på de her poser hver gang. Men hver gang så, og hele processen, så har vi bedt om, at den her benzin, den virker sammen med himlens velsignelse. Fordi vi ved, vi er velsignet. Vi ved, vi har alt i Kristus. Nu er det her sygdom, men er det din økonomi, som er problemet, så er du velsignet med alt, hvad du behøver. Også på det økonomiske område. Lyt til hans idéer, lyt til hans tanker, og lad dem guide dig, i stedet for at blive fanget af frygt i det. Men jeg lagde mine hænder på det her medicin, og så sagde jeg, i Jesu navn, så virker det her sammen med din velsignelse. Og nu her et halvt år efter, så er vi på den anden side. Vi blev kaldt ind til samtale i juli. Et langt forløb, jeg ikke skal trætte dig med. Vi blev kaldt ind i juli måned. Sad sammen med lovlægen igen og en sygeplejerske. Det er hende bryst, der er blevet fjernet nu. Al kræften er væk. 100% væk. Hun skal have en afsluttende operation her i januar, hvor de rekonstruerer og gør tingene færdigt. Det ene bryst er ikke endelig færdigt, men hun er 100% rask. Og vi sad sammen med overlægen og sygeplejersken. Så siger Helene til hende, hun er rimelig formodig. Hun pakker det sådan ind, at du er jo kræftfri, og nu er der sket det, og nogle latinske betegnelser osv. Og så stoppede hun hende. Min kone Helene stoppede overlægen og siger, sig til mig, at jeg er rask. Jeg vil, at du skal sige til mig, at jeg nu er kræftfri. Og vi fik lægen til at formulere og sætte ord på, du er rask. Du er kræftfri. For igen at proklamere det. For igen at tage et korn og så ind i den åndelige verden. Og proklamere over for magt og myndighed. Proklamere over for fjenden. Proklamere over for os selv, at jeg er rask. Jeg tager himlens ord. Jeg får andre til at sætte ord på det også. Og så planter vi et eksempel. Og så proklamerer vi ud, at Guds velsignelse har ført den her proces igen. Amen. Du kan tage Guds sandheder, og så kan du plante dem ind i den situation, du står i. Og så kan du se det vokse op. Allerbedst, momentalt, mirakel nu og her. Det er ingen problem for himlen. Men nogle gange så er det også processer. Nogle gange så er det en vandring sammen med, i stedet for nu og her. Og jeg har ikke så mange spørgsmål til, hvorfor. Jeg kunne sætte 100 spørgsmål op. Hvorfor var det os, der blev ramt? Hvorfor var det lige os, det skulle gå ud over? Hvorfor var det ikke naboen? Hvorfor var det ikke de andre? Men jeg tog den her beslutning fra starten. Vi inviterer dig med ind, Helligånd. Vi ved, du har velsignet os. Du har skabt os i dit billede. Du har taget alt, hvad der findes i himlen, hældt det ud over os, netop fordi vi skal kunne klare en situation som den her. Jeg ved, vi har velsignet med alt godt fra himlen. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Det er fantastisk. Han er fantastisk. Bare et enkelt ord at slutte af på her. Som også er næsten større, end man kan rumme. Jeg ved, nogle af de her vers i Bibelen, de er så sprængfyldt med åbenbaring. De er så sprængfyldt med information, så man faktisk... Nogle gange så spørger jeg mig selv, forstår jeg egentlig det, der står? Og det må hele tiden være vores bøn, Helligånd, åbne vores øjne. Åbne mine øjne endnu mere, så jeg forstår længden og bredden og dybden og højden. Forstår jeg overhovedet det, der står, Helligånd? Men der står i hvert fald det vers her, som jeg er gået i gang med at prøve at forstå. Som jeg er gået i gang med at prøve at leve ud. 1. Peters brev. Det passer ikke. 2. Peters brev. Der er to, så vi tager 2. Peters brev. Det er nemlig her, det står. Helt om i afslutningen, lige før vi rammer 1. Johannes og åbenbaringen. Men 2. Peters brev. Der står et vers her, som jeg prøvede at dykke ned i. Og prøvede at tage til mig og prøvede at leve i hver eneste dag. For det er præcis det samme tema. Du kender det sikkert. Men Peters 2. brev, det 1. kapitel og det 3. vers, der står nemlig her. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Det fik du heller ikke fat i. Jeg er nødt til at læse det igen. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt. Livet står ikke i vejen. Der står nemlig her, at alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt. Jeg har slået det her ord op, alt. Og uanset om du slår det op på dansk, uanset om du slår det op på græsk, amerikansk, eller hvad du kan finde, så betyder alt, alt. Alt betyder alt. Det modsatte er ingenting. Men alt betyder alt. Det står faktisk meget enkelt, hvis du tager en ordbog. så prøver de på at formulere, hvad alt det betyder. Det betyder alt. Ingenting er udelukket. Alt er inkluderet. Og Gud han siger alt, hvad der behøves til det liv, du har. Jeg kender ikke din adresse. Jeg ved ikke, hvor du bor. Bor du her i byen? Men lige præcis på din adresse. I din opgang. I din situation. Der er du velsignet med alt, hvad du behøver til liv og Guds frygt. Og kirken her er velsignet med alt, hvad den behøver for vækst og fremgang og liv og overflod. Amen. I Kristus er du velsignet med, hvad? Al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Og så står der her, at alt, hvad du behøver til liv og Guds frygt, har du fået. Halleluja. Så jeg køber ikke den her sætning, at livet kom i vejen. Hvis du går ind tilbage på den der slide. Jeg køber ikke den der præmis. Jeg køber ikke den artikel. Jeg er ikke enig. Livet kom ikke i vejen. Men livet er til for, at Helligånden skal få lov til at udfolde sig. Fordi alt, hvad der behøves til liv og til Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket mig og dig og os alle sammen. Amen. Halleluja. Det er fantastisk. Det er mere, end vi kan rumme. Det er et vers, som tager evigheden at lukke op og forstå og leve i. Halleluja. Tak, Jesus. Vi kunne sige meget mere, men jeg tror faktisk, at vi skal slutte af her. Og det skal være mit vidnesbyrd, det skal være min proklamation. Jeg ved godt, det er nemt at komme udefra, og så bare komme ind, og komme med et budskab og sige, at alt er muligt. Men jeg har selv været der. Jeg ved, hvad det betyder. Og jeg ved, det betyder ikke så meget for himlen, om du bor i Aalborg, eller du bor i Korsør, eller du bor i Barcelona, eller du bor i Los Angeles, eller du bor i Korea, eller hvor du bor. Det er sådan set lige meget for himlen, hvor du bor og hvem du er. Men tilhører du ham, så er alt lagt til rette for dig. Så har du alt i Kristus. Også her i dag, den her formiddag. Også dem, der mødes derhjemme i Aalborg. Også dem, der mødes på den anden side af jorden. Og har gudstjeneste lige nu et eller andet sted. Amen. Halleluja. Skal vi stå op sammen? Nu ved jeg ikke, hvordan I normalt viser gudstjeneste, men jeg ved, at Helligånden er her. For jeg har bedt ham om at være her. Vi har alle sammen været med til at bede ham om at være her. Og jeg ved, at han er den bedste til at møde de behov, du har, de udfordringer, du har. Og kender du ham overhovedet ikke? Kender du ikke Jesus som din herre, din frelser, din mester, så er det det mest oplagte at søge efter. Men har du en udfordring, et behov, så står jeg hjertens gerne sammen med dig om det. Halleluja. Helligånd, du kender et hver eneste behov, som er i det her lokale, den her formiddag. Far Helligånd, du ved præcis, hvem vi er. Du ved præcis, hvad det er, vi trænger til. Og lige nu så vil jeg bare starte med at lægge os alle sammen frem for dig. Jeg vil lægge hver eneste situation, hver eneste barn som teenager, som voksen, som ældre frem for dig i den her formiddag. Og jeg beder om, at du specifikt, Helligånd, skal møde hver eneste, både den her formiddag, men også i de dage, som kommer. Jeg beder om, at den næste uge, vi går ind i her, det skal blive et nyt møde med dig. At det skal blive ikke bare en almindelig uge, som rammer os her, hvor vi går ind i november måned, men det skal blive et nyt møde med dig. Det skal blive et nyt møde, hvor du får lov til at mere åbenbare for os, hvad det er, vi virkelig har i dig. At vi virkelig har fået alt. At vi virkelig står her og har modtaget alt, som behøves til liv og til Guds frygt her. Jeg takker dig, Helligånd, at du lige nu her, den her formiddag, skal hjælpe hver eneste menneske. Skal se på de behov, der er. Skal tage hånd om hver eneste lille detalje. Om det er stort eller det er småt, om det er midt imellem, det ved du. Men jeg beder om, helt konkret, Helligånd, at der skal komme vidnesbyrd efter den her formiddag, om at du har grebet ind. Jeg beder om, at når den her forsamling mødes igen i de kommende søndage, så skal der være vidnesbyrd om, at du den her formiddag greb ind i situationer. At du gjorde en forskel. At du, Helligånd, Herre Jesus Kristus, gjorde en forskel i menneskers liv. Det beder jeg om. Har du behov for, at vi beder sammen, så gør hjertens gerne det. Har du et eller andet, vi konkret specifikt skal stå i tro for sammen, bede om sammen, så er du velkommen til at komme frem her, så beder jeg gerne sammen med dig. Men se dig selv som inkluderet i den her bøn, vi har bedt. Se dig selv som en del af den her bøn om velsignelse, bøn om mirakler, som vi har bedt. Men har du et eller andet konkret, så er alteret her foran åben. Halleluja. Tak, Herre. Shandemana sukam.